Hyvää huomenta, Martti. Laskettelu- ja vaatebisnes perillinen.
Hyvää huomenta vaan.
Sainpas molemmat elämäsi oleelliset puolet heti kärkeen esiin. Bisnes- ja yrittäjähengen ja miksei alamäki hiihtohengenkin voi ilmeisesti kodin perintönä saada. Synnyitkös, maisteri Kellokumpu, suoraan suksille monot jalassa?
No varmaankin suurin piirtein ainakin se ympäristö oli hyvin otollinen siihen keskellä talvea tai marraskuussa, niin kuin nytten ollaan. Ja lunta oli tietysti maassa ja aikaisimmat muistot siitä lapsuudesta ja harrastamista ulkoilusta on kyllä se laskettelun parissa aika lailla.
Niin, siellä Suomun juurella lähes Kemijärvellä oli se synnyin kotisikin.
Joo, kyllä Kemijärvellä ja siitä on se Suomutunturille 40 kilometriä.
No joo, sentään 40.
On joo, ei ihan siellä tunturin juurella, mutta kaikki viikonloput siellä kyllä vietettiin ahkerasti.
Just. Miten pitkä se kausi silloin oli?
Perinteisesti itsenäisyyspäivänä alkoi ja sitten vappuna tai parhaimpina vuosina äitienpäivänä loppui. Et silloinhan poikkeuksena mitä nykyään, että silloin ei ollut lumitykkejä, millä kautta voitiin jatkaa, mutta tosin laskettiin, vaikka lunta oli vähän vähemmänkin, että perinteisesti alettiin siinä joulukuun alkupuolella aina.
60-luvun puolivälissä ilmeisesti olit jo tanakasti suksilla.
Näin on kyllä.
Laskettelu-urheiliko siellä Kemijärvellä silloin kukaan vakavissaan? Oliko se jotain pienpujottelukisailua, kun olit ihan pieni vai mitä se oli?
Ei se kyllä, niin kuin, siis pujottelu eikä alppihiihto tai laskettelu missään muodossa ollut silloin niin kuin kilpaurheilulajiksi luokiteltavaa harrastamista siellä siinä ympäristössä. Että ehkä jotakin mitä muistan, niin yleisurheilulajeja varmaan siellä harrasti ikäpolvi jonkun verran, hiihtoa tietysti ja sitten uinti oli kai yksi niistä aktiivisimmista silloin, kun uimahalli Kemijärvelle sitten rakennettiin. Olisiko se ollut joskus 70-luvun alkuun?
No joo, just tietenkin. Mm. Sehän oli jo urbaanimaista urheilua, mutta sinä olit laskettelumiehiä kuitenkin.
Ihan puhtaasti kyllä. Joo.
Just tässä löytyi muuten vanha kuvakin. Siinä on sinä, Martti, ilmeisesti 4-vuotiaana 67 ja isoveljesi Mikko on 5 ja Ritva Kellokumpu äitisi opastaa, kun pojat ovat kypärät päässä kyyryssä.
Joo,
Suomulla vai missä?
No, sitä mietin tuossa, että onko tämä kuva Suomulta vai meidän pihalta, mutta sieltä läheltä kotia kuitenkin. Ja tuossa äitillä oli tuommoinen tyylikäs lakkanailon haalari, muistan tumman sininen väriltään, vaikka tämä onkin tuota mustavalkoinen kuva. Ja sitten semmoinen kettu karvalakki päässä ja meillä oli Mikon kanssa sitten kypärät päässä, mitkä isä ja äiti oli tuonut tuliaiseksi varmaankin tuolta joltakin alppimatkaltansa.
Niin eihän Suomesta tuommoisia kypäröitä siihen aikaan.
Ei varmaan silloin kyllä niin käytetty, joo.
Tosi hienoja, oikeassa asennossa tulevat pojat siinä.
No joo, se Kalevi Häkkinen oli silloin Suomulla ja se oli semmoinen, kun asentoja harjoitteli ja sitä matkittiin tietysti.
Niin, Kalevi Häkkinen treenasi auton katolla niitä vauhtia,
jos ei
mäkeen päässyt. No, isoisäsi Erkki. Eikö se niin ollut, toi koko alppihiihdon Suomeen ja siksi se on sinulla oikeastaan verenperinnössä?
No joo, näin se, että Erkki Penttilä oli siellä Kanadassa ennen sotaa 30-luvulla ja siellä sitten lajiin tutustui monien mutkien kautta ja se on oma historiansa kyllä. Ja sitten muutti takaisin Kuopioon ja sinne sitten Puijolle auttoi rinteitä raivaamaan ja samoin tuonne Kalpalinnaan oli mukana näissä hankkeissa sitten rinteiden suunnittelijana.
Se oli joskus 40-luvulla sodan jälkeen vai siellä ihan kestäessäkin jo?
Ei se kestäessä ollut. Minusta se oli niin kuin, ennen sotaa oli nämä ensimmäiset
hankkeet. Ai niin, oli jo kyllä. 30-luvulla oli niin, Suomessa jo kyllä. Jotain, se on totta.
Siis tästä Erkki on syntynyt 05. Niin.
Aivan. Joo. Parhaassa miehen iässä 30-luvulla. Tästä toisesta tähän asti sen elämäsi puolikkaasta, Martti Kellokumpu, tästä jälkimmäisestä neljännesvuosisadasta voisi ehkä sanoa, mitäs Martti K. tykkäisit, jos sinua tituleeraisin muotitaiteilijaksi?
Kyllä se mulle sopii. Sopii. Että mä vähän, nyt jos ajatellaan tätä urheiluvaatesuunnittelua, missä niin kuin nytten toimin, niin ehkä suomalaisen urheiluvaateteollisuuden heikkous onkin ollut se, että sitä ei ole riittävän muotilähtökohdista katsottu ja arvostettu. Siis tämä on niin kuin tämän bisseksen omaa heikkoutta, mutta ajat on muuttumassa kyllä siihen. Kyllä. Mä näen sen selvästi niin, että kyllä muoti on niin kuin hyvin tärkeä osa tässä bisneksessä, vaikkakin tehdään teknisiä ja toimivia vaatteita.
Ja se käytännöllisyys, se funkkis on se pääajatus pakostakin.
No estetiikka ja funktionaalisuus kyllä. Musta ne ei ole vastakohtia, vaan ne on hyvinkin yhdistettävissä samoihin tuotteisiin ja mallistoihin.
Joo, siitä muotitaiteilijasta tulee vaan mieleen aina semmoinen höpsäke, joka suunnittelee teinitytöille nopeasti uudistuvia huonolaatuisia vaatteita, jotta kauppa käy.
No joo, ehkä se mielikuva voi hyvinkin olla se, mutta ei se mitään. Urheilumuotia tämä on kuitenkin minun mielestä.
Just, joo. Mm. Sait, Martti, vuoden muotitaiteilija nimisen tunnustuksen 2005, ja silloin olit jo pari vuotta ollut Haltin pääsuunnittelijan hommassa. Tuntuiko silloin lopullisesti siltä, että nyt tässä on maailma auki urheiluvaatesuunnittelijassa ja lähden kohta ulkomaille Suomesta?
Ei se tunnustushan on siis oikein arvostettu sinänsä, mutta se on niin kuin meidän ammattijärjestön Ornamon tunnustus, eli kollegoiden antama tunnustus, että tämmöiset saavutukset tuntuu tietysti hyvältä ja osoittaa, että on jotakin asioita tehnyt oikein ja kokee kollegoidensa arvostusta, mutta ehkä alan ulkopuolelta sitä ei kovinkaan paljon sitten noteerata.
Niin.
Ja sinänsä se, että lähtisi ulkomaille, niin minusta se nyt ei muuta tilannetta juurikaan, että Haltihan toimii aika aktiivisesti jo, tai hyvinkin aktiivisesti ulkomaille, ja markkinat meille on pitkälti siellä.
Niin, koko ajan hyppäät niin. Kiinassa ja muualla.
No joo, Kiinassa pari kertaa vuodessa ja Keski-Euroopassa sitten siellä, missä meidän markkinat on aika pitkälti, niin sitten vähän useammin.
Siis Kiina ei sentään vielä ole alppihiihtomarkkinoilla.
No itse asiassa on se, siinä on, että kyllä siellähän on, se on ihan nopeasti kasvava laji, varsinkin Kiinan pohjoisosissa tietysti siellä, niin, ja meidänkin tuotteita jonkun verran siellä myydään, mutta ei millään tavalla niin, että se olisi kovinkaan merkittävä markkina-alue. Mutta siellä on paljon eurooppalaisia ja kansainvälisiä brändejä oikein vahvassa asemassa, että se on hämmästyttävä.
Oletko muuten entinen kumparelaskija huippu Martti, taiteilija kellokumpu, oletko se ollut jo iät ja ajat osakkeenomistajana Haltissa?
En ole iät ja ajat ollut, että se on aika merkitykset tai tuommoinen pieni siivu, mikä minun osuus siinä on, että ei sillä ole juurikaan
niin, että
merkitystä tässä.
Joo, että koet itsesi enemmänkin suunnittelun ammattilaiseksi, etkä niinkään rahakäsien hierojaksi.
No ei, kyllä totta kai se niin kuin toimeentulo täytyy saada, se on yksi motivaattori työssä, mutta kyllä mä enemmän näen sen, että se minun osaaminen on nimenomaan sitä tuotesuunnittelua.
Mm. Näitä vapaa-ajan urheilu- ja ulkoiluvehkeitä. Niitä täytyy koko ajan uudistaa. Siis se kehitys kulkee hurjaa vauhtia. Ainakin 2 kertaa vuodessa tulee uutta malleja, värejä, materiaaleja. Niitä pitää vaihtaa. Ja voi veljet ja siskot sentään sitä tekniikkaa. On veden ja tuulen pitävyyttä ja toisaalta samalla täytyy olla hengittävyyttä. Aikamoista innovointia ja keksijyyttä siinä varmaan vaaditaan. On laserleikattuja ja kiinnihitsattuja saumateippauksia ja vaikka sun mitä erinomaisimmista aineista. Mitäs Martti Kellokumpu tuumaat? Moni varmaan miettii, millaisia luonnon tuhoajia nykyaikaiset urheiluvaatteet ovat, kun nehän eivät ilmeisesti häviä koskaan.
Ei ne varmaankaan häviä, ja kyllä se on aihe, mitä tämä teollisuus paljon pohtii, ja on erilaisia yhdistyksiä ja yritysten keskenään ajattelemia parannuskonsteja tähän ja siihen kritiikkiin, mitä tähän teollisuuteen kohdistuu. Mutta minä näkisin ainakin yhtenä mahdollisena ratkaisuna sen, että yhteiskunnan täytyisi ottaa siitä vastuuta samalla tavalla kuin Suomessa esimerkiksi on aivan loistava pullojen kierrätysjärjestelmä. Niin. Se ei voisi olla samankaltainen autorenkaiden kierrätysjärjestelmät ja systeemit niin, että ne vaatteet ei kertyisi ihmisten kaappeihin pelkästään. Tosin parasta uudelleenkäyttämistähän on se, että niitä käytetään vaatteena niin pitkään kuin ne vaatteena toimii, eli annetaan sitten vaikka hyvän tekeväisyyteen erilaisten järjestöjen kautta tai toimitetaan semmoiselle alueelle, vaikkapa kriisialueelle, mistä niistä on sitten vaatteena hyötyä.
Niin, ja todellista lämmityshyötyä niin. Esimerkiksi näistä ulkoilupuvuista. Nimenomaan. Ja nehän eivät nämä paidatkaan, tekniset paidat sun muut, nehän eivät rikki mene lainkaan. Vähän kuluneen näköisyyttä ehkä.
No hyvä, joo, ei, hyvälaatuiset paidat, ei ne helposti tietenkään rikkoa.
Just. Siis hyvät ihmiset, tänään täällä juhlii kanssani puolta vuosisataansa Suomen korkeimman tunturin kanssa saman nimisen Haltin urheiluvaatteiden pääsuunnittelija, kumparelaskija Martti Kellokumpu. Onneksi olko ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos paljon, kiitos.
Miltä se tuntuu puoli vuosisataa?
No sitä on tässä nyt viimeisen vuoden aikaa miettinyt, että se kai se jonkinlainen merkkipaalu, mutta ei tässä ainakaan vielä mitään erityisempiä tuntemuksia
tullut,
mutta ehkä se sitten yhtenä aamuna, kun peiliin katsoo, niin tajuu, että on jo tämän verran ikää, mutta...
Urheilua harrastavaksi pojaksi taidat itsesi kokea.
No joo, ainakin toivoisin.
Perheelliseksi
niin,
että, pojaksi.
Joo, ainakin toivoisin, niin kyllä mä yritän olla aktiivinen, tosin mitään niin säännöllistä ja kurinalaista niin kuin silloin kun aktiivisesti treenasin joku tavoite mielessä, mutta aina kun tulee semmoinen hetki ja fiilis, niin mielelläni lähden vähän liikkumaan sitten. Monen tyyppisiä asioita.
Joo, tänään on Martti Kellokumpu kivoja ihmisyllätyksiä luvassa aamupäivämme ratoksi. Entinen huippu-urheilija, varmaankin myös alppihiihtäjä, kumparelaskija tai mitä niitä lajeja nyt onkaan, on aika usein viisikymppisenä kipeimmillään, kun ei vielä ole vanhuus tullut avuksi. Oletko sinä, Martti, terve mies?
Olen aika hyvin kyllä on säilynyt niin kuin... Ehkä meidän tai kumparilaskijoiden ammattitauti on sitten heikot polvet tai
muuten
nivelet tai selkä, mutta ehkä yksi takia, tai asia, minkä takia olen säilynyt terveenä, että mulla oli aika lyhyt se ura, kun maailmankappia kilpaili 4 vuotta kokonaista kautta. Ja laji oli silloin jonkin verran suopeampi, niin kuin hypyt ei ollut niin valtavan suuria, mitä ne tänä päivänä on. Ja sitten se, että mun kroppa oli niin kuin, tai pidin itsestäni hyvää huolta ja ilmeisen vahva ja kestävä, että isoilta loukkaantumisilta vältyin kyllä.
Sovelias olet ollut siihen kieppumiseen
niin,
ja kiertämiseen ja muuhun.
Joo.
Just. No, tähän urheiluuran tarkkuuteen koko elämän mielessä, siihen kohta mennään, koska se on kasvattanut sinusta hillittömän sitkeän ukon. Se on pakko myöntää. Mutta sitten kun se urheiluura oli ohi ja vuosituhatkin alkoi olla ohi, se vanha, niin... Hait ja sait vaatesuunnitteluhommia taiteen maisterina Haltilta. Ja tämmöisiä paikkoja, kun ei kovin usein varmaan aukene, näin nassahtavia, niin tiesitkö Kellokumpu heti, että okei, tämä on nyt mun paikka?
Kyllä mulla semmoinen tunne siitä oli, kun paikka oli haussa ja sitten sinne hakemuksen rustasin, että ihme, jos sen saisi.
Niin. Joo. Siis... Itse luottamuksesi ja varmuutesi oli kovaa luokkaa.
No, oli.
Just. Ja niinhän siinä kävi. Ja nyt olet pääsuunnittelijan hommassa. Tässä on nimittäin semmoinen rinnastus kyllä väkisin lähelle tulossa, että se on jotain semmoista urheilijan itsevarmuutta silloin, kun hän tietää, että kaikki on kunnossa. Minä nyt voitan tämän maailmankapin ratkaisevan kisan, koska olen tässä hommassa paras. Näin ilmeisesti ajattelit keväällä 87.
Joo, samanlainen tunne siinä oli, että ei ollut oikein muita vaihtoehtoja. Se tuntui jotenkin ihan luontevalta ajatella niin ja suhtautua siihen asiaan sen kauden aikana. Vaikka sen oli kovia vastoinkäymisiä silloin, mutta ei ne sitten sitä niin kuin itsepäisyyttä mihinkään siitä vienyt, vaan se oli sitten, kun kausi läheni loppua, niin totesin vain, että aika vaikeaa tämä on tämä kokonaiskapin voittaminen, mutta sitten se jäi toiseksi viimeisen laskuun itse asiassa, mutta viimeisen kisan varaan.
Tästä siellä... olet hienosti kirjoittanut ja siksi niin hyvin muistan juuri tästä tunteesta, että tämä on hallussa ja kaikki vaikeudet tällä kaudella on koettu ja nyt voitan.
Joo.
Aika voista. Nyt Martti, olen aatoksissain kääntynyt jo siihen suuntaan, johon nyt pääsemme, Kemijärvi-lähtöinen onnittelija sinulle, 50-vuotiaalle Kellokummulle on löytynyt, Helena Kangas. Hyvää huomenta, Helena.
Huomenta.
Huomenta,
huomenta, Mara, ja onneksi olkoon.
No, kiitos paljon, kiitos.
Itseni puolesta ja tietenkin koko perheen puolesta.
Kiitos, mahtavaa.
Miten se on, Helena, teillä? Laskettelevatko kaikki, kun sinäkin olet Kemijärveltä?
No kyllä, meillä koko perhe laskettiin, eli kolme veljeä ja sisko ja sitten koko jälkikasvu, eli 10 lastenlasta on sitten tullut, niin kaikki on lajin parissa.
No eikö teillä ole, Helena, niin, että taitaa olla suuri serkkukatras, mitä kisoja kiertää? Että
siellä... No näin se on, että siellä tosiaan kaikkien veljen lapset on freestyle-kisoissa ollut mukana, ja munkin tytär Anni tässä pikkuhiljaa aloittelee tätä mahdollista kisauraa sitten, että nyt on toistaiseksi laskenut ihan vaan.
Kuis vanha Anni on?
Anni on 8-vuotias.
8, just. No nyt kertokaas kumpikin toisistanne jotain. Mitä muistatte sieltä? Miten tapasitte ensimmäistä kertaa vai mikähän olisi semmoinen jännä käänne siellä Kemijärven suomutunturin rinteillä? Koska sehän on nyt ilmiselvää, että missä sitten muualla kuin siellä.
Niin, mulla ainakin se muisto on siitä semmoinen, että siellä pyöri niin kuin meitä kemijärveläisiä nuoria ja sitten Kankaan perhe tietysti, koko sisarusparvi siellä ja oltiin ahkerasti niitä kumpareita rinteitä siellä kuluttamassa ja laskettiin ja Helena oli tietenkin. Silloin tytöt, niin kuin nykyäänkään, niin ei niin, kuin niin hirvittävän paljon laske kisaa, mutta Helena oli yksi harvoista ja Kinnusen Sari oli tietysti toinen silloin mukana. Eikö se vähän näin
ollut? Näin just, joo. Mm. Eli meitä oli oikeastaan aika iso porukka, jotka sinne joka viikonloppu mentiin jollakin keinolla, että silloin kun ei ollut vielä ajokortteja, niin jonkun toisen kyydissä tai jopa postibussilla.
Postibussilla joo, mentiin monta kertaa, muistan oikein kyllä. Hyvin.
Joo, kyllä. Oli aika hauskoja retkiä.
Joo.
Lahteloita oli ja muita
Lahto ja Olti, Janne oli sitten nuorempaa polvea meistä.
Janne on teitä joo, nuorempi, kyllä. Just selvä. Mutta hei, siis tehän olitte tosi hurjia. Helenakin ilmeisesti olit mukana, kun joskus öiseen aikaan yön pimeinä tunteja itse raivasitte jotain rinnettä harjoittelumaastoksi.
Se oli taas sitten siinä ne urheilukentän liepeillä, missä tekin asuitte, eikö vaan, niin siellä oli meillä tämmöinen siihen aikaan laskettiin sitä balettia vielä, niin siinä oli pieni rinteenpätkä, missä oli sitten liikaa puita tiellä, niin Mustosen Kimmo ja Lahtelan Hannu kävi sieltä yöllä sitten kaatamassa puita ja lupa käytiin sitten kysymässä jälkikäteen tuolta Koskenrannan Karilta, joka oli siihen aikaan liikuntapaikkojen vastaava taikka toimenjohtaja
niin
Kemijärveltä. Ja
jälkikäteislupa
tuli. Tietysti joo. Ilmoitusluontoisesti.
Kyllä. Niin eikö ollut siihen, Mara, jos mä oikein muistan, niin eikö ollut sinne niin kuin pururadalle?
Nimenomaan siihen
ensimmäinen suunnilleen niin kuin kuura tuli maahan, niin siinä pystyi sitten alkaa jo laskemaan.
Just näin oli. Ja sitten Koskenrannan Karihan lupasi sitten siihen vielä kipata sahan purua niin peitteeksi siihen, että saa vielä ohkaisemmalla lumipeitteellä alkaa harjoittelun siinä. Se oli ihan mukava.
Kemijärven kaupunki tuli avuksi ja Mustonenkin sai hienon homman ihan alan liitosta siitä huolimatta, että laittomasti puita kaateli.
Joo, vaikka se katsottiin eduksi vaan, että tuommoinen luovuus ja kapinahenki, se oli ihan hyvä.
Nimenomaan, se osoittaa tiettyä aktiivisuutta niin, ja omaa aloitteisuutta.
Joo, nyt kuulkaas Helena siellä ja Martti Kellokumpu sankarina täällä, siis se vanha maailma siellä. Te olette aika nuoria ihmisiä, mutta muistatte sen verran, että sehän oli sitä vanha teollista aikaa vielä Kemijärven hengessä. Oliko nämä, Helena, nämä kellokummut semmoista vähän omituista porukkaa? Nämä oli aika erikoisia. Martin isä johti ja omisti vaatetehdasta ja Martin äiti Ritva suunnitteli. Niin mitäs te muut porukat ajattelitte tästä kellokummujengistä?
No ei, siis tokihan me tutustuttiin nimenomaan niin kuin Maran ja Mikon kautta koko perheeseen, niin ei mulla mitään sen kummempia, vaan oli tosi hienoa, että oli tällainen yritys niin kuin heillä perheellä siellä ja siis tarjosivat töitä kemeräläisille ja muuta ja toki sitten pääsi meille sitten kisailijoille seuran puvut teetettiin siellä ja muuta sitten torstain tehtaalla, eli pelkästään positiivista ajattelu ainakin niin kuin meidän puolelta, että ei sillain. Toki se oli tietenkin sillain varmasti poikkeus siitä normaali asujaimistosta, mitä Kemijärven asukkaat tekivät, että eihän nyt jokaisella perheellä ollut omaa vaatetehdasta.
Mutta
noin niin kuin kaiken kaikkiaan, niin sehän oli ihan positiivinen asia.
Kyllä, siis torstai, club, ei, nämä merkit, ne olivat niitä lapsuutemme juttuja, tai vieläkin taitaa olla jotain hengissä. Niin, ja sitten tulee tämmöinen vanha kunnon termi mieleen kuin tekstiiliurheilija. Semmoisesta ei päässyt kyllä Marttia syyttämään, koska se teki niin tosissaan.
No jaa. ei se termi semmoista mitään vikaa ole, niin. Sehän on niin. Antanut elannon mulle.
Niin, ei se riippuu, miten se tekstiiliurheilija ajattelee, että ehkä se negatiivisessa sävyssä ajatellaan, että joku, joka ei urheili, pukeutuu vaan urheiluvaatteisiin.
No, juuri sitä.
Mutta kohdallahan se on ihan eri asia, että oli hyvät oli tekstiilit, mutta myös hyvät suoritukset.
Just. No Helena, missä vaiheessa näit ja huomasit? Siis sinähän, Kankaan Helena, nousit kansalliselle huipulle komeasti, mutta missä vaiheessa tiesit ja tajusit, että tämä kellokummun Martti testi. Se menee maailman mitassa pitkälle.
No kyllä sen oikeastaan huomasi, kun me oltiin niin kuin samoihin aikoihin, sitten oli maajoukkue perustettiin ja niin edelleen, niin kyllähän Mara selvästi niin kuin panosti sitten siihen urheiluun ihan kunnolla verrattuna ehkä meihin muihin, jotka sitten heti lukion jälkeen meni opiskelemaan ja niin edelleen. Että Mara niin kuin selkeästi otti tavoitteekseen panostaa siihen lajiin ja sitten myöskin menestyä lajissa, ja niin kuin sitten kävikin.
Että se näkyi, että tämä Mara on tosissaan.
Joo, kyllä, ja nimenomaan, että käytti siihen aikaa sitten treenaamiseen ja kaiken kaikkiaan koko homma niin kuin selkeästi silmällä pitäisi sitä, että haluaa pärjätä siinä.
Niin, teillä muilla oli vähän muitakin portteja auki elämässä, mutta oliko se sitten jotenkin niin, että kaikki te, jotka kynnelle kykenitte, sieltä Kemijärveltä kyllä aika pian pois lähditte?
No kyllä, omalta kohdaltani lähdin sieltä heti sitten lukion jälkeen ja tulin tänne pääkaupunkiseudulle opiskelemaan. Eli kyllä se aika semmoinen normaali trendi oli, että sieltä lähdettiin sitten muualle joko opiskelemaan tai sitten muihin juttuihin. Ja käytännössä Marakihan lähti sieltä, mutta hänellä oli sitten nämä urheilulliset tavoitteet sitten elämässä siinä vaiheessa.
Hänestä tuli maailman Mara, kumpari laskija.
No joo, kun ei päässyt aikaisemmin opiskelemaan, niin oli hyvä jatkaa aina sitten.
Niin,
meni aika hyvin kyllä limittäin sitten, että sitten kun vihdoin pääsin, niin sitten siirsin vielä sitä vuodella sitä opintoja siitä, että se oli kyllä ihan molemmat tavallaan kohtalotuki tätä menestystä aika hyvin. Niin. Sitten tuommoinen, niin kuin kuvailit sitä jotenkin määrätietoiseksi, mutta ehkä jälkeenpäin ajateltuna sitä olikin sitä, mutta ei se mitenkään tuntunut niin kuin järin suunnitelmalliselta taikka määrätietoiselta, mutta olihan se varmasti sitä.
Jotkut puhuvat, niin, että no, elämässä pitää olla säkääkin.
Mm, joo, varmasti.
Niin, sehän on toki osa sitä, mutta se just, että ehkä sillain, niin kuin, että olihan sulla varmasti se, että sä halusit selkeästi niin kuin pärjätä ja olla mahdollisimman niin kuin hyvä ja siitä kautta niin kuin panostit siihen, että
joo, että ja sitten mä näin sen, mehän oltiin sinun kanssa, Helena, se eka maailmankapissa silloin keväällä.
Kyllä.
83, niin kuin se oli, Tinissä,
Ranskassa. Joo, ja niihin aikoihin oltiin, että oltiin kahdestaan liikenteessä.
Joo,
että,
ja se oli just sitä, että Volvolla ajettiin sinne ja... Ja
kyllä,
sitten hoidettiin kisat siellä, ja mulla oli niinku mielessä se, mitä olin kuullut aikaisemmilta maailmankupin kisoissa kävijöiltä, että se on jotenkin hämmästyttävää ja mahdotonta, mitä nämä Keski-Euroopan laskijat tekee, ne on ihan niinku toiselta planeetalta, mutta sitten minun tulokset tässä ekakisoissa oli ihan kohtuullisen hyviä, ja se antoi sitten uskoa siihen, että josko tässä nyt vielä tosissaan treenaamalla ja kovempaa treenaamalla oikeasti pääsisi eteenpäin. Mulla oli semmoinen ajatus siitä, että ei tämä niin mahdotonta voi olla näiden kansainvälisten tai ulkomaalaistenkaan kilpailijoiden päihittäminen.
Samaa leipää nekin syövät.
Nimenomaan joo.
Just näin.
Niin. Mutta Helena, siis sinäkin olit mukana pitkin maita ja mantuja kiertämässä, niin kuin Martti tuossa kertoi.
Joo, en niin kuin siinä mittakaavassa kuin Mara, mutta kävin mä parissa kolmessa kisassa, mutta ei, täytyy myöntää, että ei tullut mainittavaa menestystä, mutta tuli koettua kuitenkin sekin maailma.
Niin.
Joo. Ja opiskeltua sait.
Joo, opiskelut sitten ja sitten tosiaan jossain vaiheessa sitten, kun tämä kansallinen kisaurakin sitten päättyi, niin mä siirryin sitten Suomella sitten näihin hiidonopettajahommiin.
No sehän, hommiin. Se on se yksi luonnollinen tie.
Niin.
Niin ja minäkin tein sitten kyllä.
Niin, sitten Mara kanssa sitten tuli sinne mukaan myös.
Joo.
Just, joo. Ja nyt olet sitten ihan muissa hommissa täällä pääkaupungin seudulla, käsittääkseni rakennusfirmassa.
Kyllä.
Asiakkuuspäällikkö tai joku semmoinen olet, Helena.
Joo, näin on, että mun tehtävä on täällä Hartalassa markkinointitehtävät on kuvaa parhaiten, eli olen ollut kiinteistöalalla sitten, kun niin sanotusti siirryin oikeisiin töihin.
Niin.
Töihin, ja nyt on sitten eka kertaa rakennusliikkeen palveluksessa.
Sinne maailma heitti.
Mm, kyllä.
Kiitos Helena soitosta.
Hei, kiitos paljon ja vielä kerran Mara, paljon onnea.
Kiitos, sulle oli hauska jutella. Joo. Terveisiä kaikille Sepolle ja Pendelle ja Hannulle ja kaikille lapsille ja muille.
Hyvää syystalvea ja lasketteluintoa. Kiitos. Hei.
Hei. Moi.
Martti Kellokumpu, olet kertonut perhetaustasi sillä tavalla, että teillä oli turvallinen koti. Huomasitko niin, jo aika pienenä, että kaikilla ei välttämättä ole olo yhtä turvallista?
No, oli sitten, joo, kyllä se semmoista tietysti oli, vaikka jotenkin niin se elämä oli hyvinkin perhekeskeistä ja tietysti meillä oli kavereita sitten koulun kautta ja sitä naapurustosta ja sitten siellä oli tietysti erilaisia perheitä ja monenlaisia perheitä.
Joo. No mitä sä nyt ajattelet siitä turvallisesta perhetaustasta, niin kuin olet maininnut, turvallisuussanaa käyttänyt? Itse ajattelen siitä niin, että kun koit turvallisen lapsuuden, niin siitä uskaltaa ponnistautua jossain määrin turvattomaan tulevaisuuteen, eli kohti epävarmaa urheilijan elämää.
Niin, varmaankin. En mä sitä koskaan kokenut niin epävarmana sitä.
Urheilijan elämä, aina pärjäsit.
Elämä, niin, kun siinä oli, pärjäsin ihan hyvin. Ja, ehkä sitten vähän jälkeenpäin ajateltuna huolettomallakin tavalla suhtauduin, mutta ehkä se niin, turvallinen perhetausta sitten ehkä rohkaisi heittäytymään ja antoi uskoa siihen, että kyllä ne asiat siitä sitten järjestyy parhain päin. Että.
Pärjäsitkö koulussa, ylioppilaskirjoituksissa?
No pärjäsin mä niin, että sain valkolakin kyllä, mutta...
Siitä pidit huolen.
No joo, pääsin kirjoituksesta läpi. Mun lukiohan oli semmoinen vähän omakutoinen nelivuotinen urheilulukio, että nipin napin huonolla keskiarvolla pääsin lukioon ja sitten totesin vain sen ensimmäisen lukuvuoden aikana, että mähän on aika helppoa tämä lukion käynti, mutta sitten kun kevät koitti, niin todistus oli semmoinen, että ei sillä toisella luokalle päässytkään, vaan tuplasin sen ekan luokan siitä sitten.
Ihan vanhanaikaisesti tuplaten.
Tuplaten nimenomaan, joo. Silloin lukio piti suorittaa periaatteessa 3 vuodessa. Mutta siinä sattui sitten muutamia näitä kisareissuja ja lasketteluhommia vähän päällekkäin koulun kanssa, niin ne kaikki sitten.
Eikö siinä jopa joku ylioppilaskirjoitus ollut
joo,
kisan kanssa?
Oli siinä, kun lyhyen matikan kirjoitin sitten. Ja samana päivänä oli sitten kisat Suomotunturille ja sitten kelloa siinä vilkuulin, kun oli riittävästi näitä kaavoja paperiin kirjoittanut. Ajattelin, että tässä on kaikki, mitä tästä matematiikasta osaa. Ja sitten katsoin, että nyt kun lähden, niin vielä ehdin kisoihin ja menin sitten kisoihin mukaan. Ja pärjäsin kisoissa ja läpäsin kirjoitukset, että se meni sen puolen ihan hyvin.
Jotain 84 niin. Tyyppistä joo. Vuotta elettiin. Laji joo. Oli uusi, kaikki oli uutta ja into joo. Oli hurja ja tiesit olevasi kumparinlaskun uran uurtaja.
Niin, no en siinä vaiheessa vielä tiennyt, mutta aha. Sitten siitä kun mentiin muutama vuosi eteenpäin, niin semmoinen varmaan aika luontevasti, kun sitä kansainvälistä menestystä alkoi tulla sitten, niin uranuurtajaksi kai sinä sitten niin. Itseänsä voi pitää.
Ja jotenkin sait aika pian palkintoa siitä, että olit niin vahvasti yhden asian mies, sen lasketteluurheilun freestylin.
Niin.
Palkinto auttaa, että jaksaa jatkaa. Niin. No, hypätään vuoteen 88, jolloin tämä huippu-urheilijan elämä sai jäädä. Mm. Kälkärissä olit näytöslajissa mukana. Silloin se oli sitä näytöstä pelkästään se kumparinlasku. Tuli suuri oivallus, nyt riitti. 87 oli suuren menestyksen vuosi ja 88 lopetit. Niin oliko tämä oivallus tässä päässä, kun se oli niin totaalisen selkeä, että urheilijan elämä loppui tähän ja se kurinalainen ja tiukka kesäharjoittelu ja muu. Oliko siellä toisessa päässä, jossain murrosiän vaiheessa, samanlaista isoa keksintöä, että nyt tämä huippu-urheilijan elämä alkaa?
Ei ollenkaan. Että mähän siihen armeijan aikaan, mulla oli harjoittelu vapaat siellä puhuttuna ja kävin sitten siinä muutamana iltana viikossa, kun kaverit kävi ehkä iltavapaalla kaljalla, niin minä kävin Ounasvaaran rinteillä sitten vähän laskemassa ja treenaamassa. Ja armeijasta kun pääsin, niin sitten se kesä oli aika aktiivista harjoittelua ja seuraava kausi oli sitten maailmankapin kiertämistä ja menestystä alkoi tulla. Että siinä tuli vaan semmoinen olo, että huomasin yhtäkkiä, että nyt täällä on nimi maajoukkueen listalla ja niin kuin Helena tuossa aikaisemmin kertoi, maajoukkue oli perustettu ja homma muuttui niin kuin vähän sillä tavalla paremmin järjestäytyneeksi ja vakavammaksi, että totesin olevani urheilija ja huippu-urheilija sitten aika pian sen jälkeen, että se ei ollut mitenkään niin kuin selvänä tähtäimenä, että huippu-urheilijaksi.
Niin, maajoukkueen lista näytti sinulle, että oho, minähän olen huippu-urheilija, nimeni on täällä ja intti oli käytynä. Niin. Opiskelupaikkaa ei ollut, mutta intti käytynä.
No joo.
No niin. Ne tietyllä tavalla nämä pari klassikkoasiaa tässä. Tämä on jännittävää, tämä elämäsi selvittely. Yritetään vielä tänään radiosynttäreilläsi. En puhu ainoastaan tästä urheilijan, huippu-urheilijan sitkeystaustastasi, vaan yleisemminkin elämäsi perustasta. Mm. Kyllähän sekin jotain kertoo, että kolmaskaan yritys taideteolliseen korkeakouluun sitten lähivuosina siellä 80-luvulla epäonnistunut yritys ei sinua lannistanut, vaan vielä neljännen kerran yritit, kun olit monta kertaa jo isälle sanonut, että yritän tässä kouluun ja kyllä tässä ihan hyvin, että älä faija hermoille, mä nyt laskettelen vaan ja kouluun pyrin neljättä kertaa ja sitten pääsit. Mm.
Joo, niin kävi. Ja sitten tuota, niin se oli 87 ja sitten oli vielä nämä Kälkärin olympialaiset tulossa ja ajattelin sitten, että siirränpä opiskelua vielä yhdellä vuodella, että pääsen tänne olympiavuoteen, mikä oli tietenkin hieno homma. Sitten sinne kutsuttiin sen hetken 16 maailman sen hetken parasta laskijaa ja niin kuin tuota, se oli näytöslajina siellä, eli en tiedä meneekö nykyään vielä samalla tavalla uusien lajien kanssa, että ensin ollaan mukana näytösluonteisesti ja se oli ihan niin kuin kunnia tehtävä kyllä tietysti.
Niin. Miten siellä kävi?
Huonosti kävi siellä, että se oli ehkä vähän monenkin asian summa, siinä oli vähän tuota flunssaa ja välineiden hajoamista ja sitten se jotenkin se ilmapiiri siinä ei lähtenyt semmoiseksi, että olisi tullut se menestyksen tunne siinä, vaan se oli pikkasen semmoista pakonomaista vääntämistä ja tässä, mutta tuota, niin se oli yksi kisa muiden joukossa, mutta hieno kokemus sinänsä kyllä.
Tässä 88 olympianäytöksessä et ollut todennäköisesti sillä tavalla tietenkään nälkäinen kuin vuotta aiemmin.
Joo, en varmasti.
Kun oli se tosi kisa, kun siinä ratkaisevassa laskussa sen yhden Erikin voitit.
Niin, juuri näin joo. Ja sitten mä itse olen aina arvostanut enemmän tämmöistä kilpailusarjaa, tietysti CAP-muotoista kilpailusarjaa tai niiden tuloksia, että tuota, siinä minun mielestä tietysti kun siinä on menestynyt, niin helppo sanoa, mutta silloin se taito enemmänkin punnitaan kuin sitten yhden suuren kisan myötä, mutta tuota, onhan arvokisat on tietysti oma luokkansa.
Ja onhan se niin, että harvemmin täällä syntymäpäiväsankarinakaan istuu sellaista ihmistä, joka ei ole siinä omassa lajissaan kovin hyvin pärjännyt.
Niin,
että se, sinä nyt tässä puhut, kun hyvin kävi kaikki.
Niin,
ja hyvä niin. Ja onhan lapsuudessakin sitä semmoista sitkeysmeininkiä, kun puhuttiin neljännestä kerrasta, joka sanoi toden, kun taikkiin yritit ja sait sen opiskelupaikan plakkariin ja voit siinäkin mielessä taas kerran turvallisesti yrittää jatkaa sitä urheilunälkäistä elämää
totta,
vielä.
Joo, totta kai. Se oli tietysti helppo sitten lopettaa, kun oli joku muu asia, mitä alkaa tehdä, eli opiskelupaikka. Meillä oli paljon sitten tietysti tuota niin kilpakavereita, jotka miettivät, että vieläkö jatkaa vai eikö jatkaa, ja sitten kun se opiskelupaikka on olemassa, niin se lopettaminen on sillä tavalla paljon helpompaa. Tietenkin siinä tulee sitten jonkunlainen niin kuin urheilijan krapula, kun sitä hohdokasta elämää ei enää olekaan, vaan on ihan tavanomaista opiskelijaelämää. Mikä sekin oli jännästä taikissa siihen aikaan, niin siellähän ei kovin monta urheilijaa varmaan ole opiskellut.
Olen
että se, niin, nähtykään, mikä kummajainen tuo on, että että se
tiesivätkö oli kaikki?
Ei, hyvin harva tiesi.
Okei,
joo, hyvin harva.
Ei sitä lajia niin tunnettuja.
Ei sitä tunnettu. Minusta se oli kiva oikeastaan, että pystyi ihmisten kanssa keskustelemaan muustakin sitten kuin tuota, omasta lajista tai käännösten onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Se oli joskus vähän sellaista puuduttavaa puutaheinää keskustelua.
Kun mutta ne urheilufanit aina niin ovat kyselemässä.
No joo, vähän semmoista. No, tietyn tyyppinen niin kuin ennakkoasetelma aina, kun ihmisiä kohtasin saman alan ympäriltä, niin sitten se keskustelu jotenkin kääntyi siihen minun urheiluun. Mutta sitten tuo taikki ympäristönä oli kyllä sillä tavalla virkistävä ja mukava, että siellä sai aika lailla heittäytyä ihan erityyppisiin ympyröihin.
Juuri sitä äidin maidon perimässä saatua vaatesuunnittelua aloit opiskella pääaineesi.
Niin. Joo, pääaineena. Niin. Ja sitten itse asiassa, niin kun mä koin sen, en pelkästään niinkään sitä vaatesuunnittelun osastoa, vaan kyllä mä tähyilin paljon muuallekin siellä koulussa ja tykkäsin sitten niin kuin muotoilusta ja designista ylipäänsä ja sitä alaa sitten opiskella.
Just, joo. Tuosta lopettamisesta vielä, kun se on monelle huipulla olleille urheilijalle äärimmäisen vaikeaa. Usein alkaa se raivokas yritys nousta uudelleen. Et mennyt siihen koukkuun.
Meninpäs.
Menitkö?
Menin, mutta ei sitä että historiaa kirjoiteta. En kilpailut, mutta 92 oli Lillehammer. Ei, hetkinen, Albertville 90.
Oho.
Niin se oli niinku ajatuksissa.
Oho, et sinäkään täysin selvinnyt.
En tietenkään. Ja kävin muutamia loikkatreenejä tekemässä kesällä ja mietin, että miten se siitä lähtisi, mutta hyvä, että en mennyt. Ei se olisi lähtenyt, kyllä mä tiesin sen.
Ei se rääkki maistu, jos ei sitä tee kunnolla.
Ei,
koko ajan.
Siihen, joo, se olisi pitänyt nimenomaan, että siihen olisi pitänyt satsata sitten ja antaa paljon enemmän kuin mihin oli mahdollisuutta.
Joo. Oliko se muuten totta, että sulla oli koulussa kutonen urheilussa?
Joo, liikunnassa silloin peruskoulussa yläasteella.
Oliko se opettaja sitä mieltä, että harrastamasi laji ei ole mitään?
Ehkä se oli sitäkin, mutta ehkä suurimmaksi osaksi sitä, että meillä oli tapana pelata koripalloa aina liikuntatunneilla. Ja sitten kun mä olin semmoinen vähän lyhyt kasvunen myöhään kasvanut, niin en mä siinä lajissa pärjännyt yhtään sitten, enkä tietenkään sen takia tykännytkään sitten siitä koripallosta. Ja jotenkin ehkä kuitenkin enemmän on yksilölajin urheilija aina ollut, että siinä oli kaksi tämmöistä tekijää. Ja tietenkin numero piti antaa sitten sen osaamisen ja aktiivisuuden perusteella, ja ei sitten kutosta parempaa varmaan en ansainnutkaan siinä sitten.
No niin, no kiepsahtiko se numero sitten lukiossa?
Joo, joo, lukiossa ja tässä on vielä sitten 9. luokan viimeisenä vuonna, niin se kääntyi toisinpäin 9 sitten.
Niin, no se vaatesuunnittelun opiskelu, lähtikö se sitten, kun olit entinen huippu-urheilija? Et ihan täysin, mutta ehkä siinä välitilassa.
Joo, no
lähtikö se kunnolla käyntiin heti?
Se vaatesuunnittelijaura.
Niin.
Kyllä, se lähti ihan hyvin käyntiin, niin että mä olin tietysti tässä torstaissa meidän vanhempien perheyrityksessä ollut kesätöissä ja monenlaisissa tehtävissä, pakettiautokuskina ja kangaspakkoja kantelemassa siellä ja sitten jonkun verran siinä niin suunnittelussakin mukana omaa panosta antamassa ja sitten kun mä koulusta valmistuin, niin itse mä olin opiskeluaikana kesätöissä tuolla muotoilutoimisto Crea Designissa, koska mä olin sitten hakenut tuonne sivuaineopiskelua, teollisen muotoilun opiskelua koulussa, ja se kiinnosti kovasti. Ja sitten oli loistava mahdollisuus siitä, että hankkiuduin sinne Kähösen toimistoon kesätöihin. Se oli ihan opettavaista aikaa myöskin.
Sitten se teollinen muotoilu oli sivuaineesi, jota nyt pidät ilmeisen tärkeänä kuitenkin vaatesuunnittelijallekin.
No ainakin siis ei kaikille vaatesuunnittelijoille, mutta sen tyyppiseen suunnittelutyöhön, missä minä toimin, niin siitä on ollut ihan ehdottomasti hyötyä. Se monella tavalla, että tuommoisessa muotoilutoimistossa, kun olin töissä, niin mä opin siinä sitä tavallaan muotoilutyön arvottamista ja sen jollakin tavalla myymistä.
Nonni, ovi käy ja sisään Uffe. Käy. Uffe Tolle, tervetuloa. Moi. Jukka Arvassalo, moi. Näin se maailma menee. Yllätyitkö kunnolla, Martti?
Yllätyimme, mutta ihan. Niin kuin arvailin tuossa, niin joitakin nimiä sillä voi olla, ja Uffe ehkä oli yksi niistä. Mutta
niin kuin tärkeitä nähdä. Ihmisiä mietitään elämän varrelta. Tärkeitä ihmisiä, kun mietitään elämän varrelta, niin Uffe löytyi. Hänet tänne saimme. Hieno juttu. Uffe, sinä olet mies, joka tämän alamäkilaskijan nostit maailman huipulle. Näin olen ymmärtänyt. Kerro, miten se kävi.
No kyllä se, mä luulin, että se itsensä nosti, mutta kimpassa tehtiin paljon duunia. Ja kyllä se maailman huippu on ihan tosi. Mä katson just, käytin kalkylaattoria ja laskin, että 27% maailmankupin kisoista Mara voitti sen 3 vuoden aikana, kun oli huipulla, niin kyllä se aikamoista dominoitti.
Niin.
Oho, hieno tilasto.
Niin, et viittinyt edes 30 vuotta.
Ei, kato, mä keskityn vaan olennaiseen, mä en laskenut noita.
No pitikö sun, Uffe, tehdä tälle noin 3-vuotiaana treenaamisen aloittaneelle Martille mitään ihmeellistä vai vähän vain katsoa päältä?
Mitä mä sanoisin, siis päätöksiä pitää tehdä. Se on niin kuin, pitää tehdä linja, että tehdäänkö näin vai noin, ja sitten vaan päättää ja ottaa riski, että toi tehdä. Jos 51% päätöksistä oikein, niin sehän riittää. Mutta sitä piti tehdä. Ei tarvinnut usuttaa tai työntää tai niin sanotusti motivoida.
Mm. Ilmeisesti ei.
Mutta varmaan piti päättää, että nyt tehdään näin ja nyt tehdään noin. Vähän niin kuin valmentaja jossakin joukkuepelissä. Kyllä niin, sekin niin päättää, mitä tehdään.
Niin. Joo, tässä oli hyviä, niin kun sanoit, ei usuttaa, mutta kyllä oli jotakin kertoja semmoisia, että mä vähän itse epäröin lähteä jotakin hyppyä tekemään tietystä paikasta. Ja kyllä Uffe siinä niin kuin päätti, että menet ja kokeilet, teet. Ja
ne teet niin sen semmosia siitä, koska sinä osaat. Uffe niin oli sen nähnyt, että joo, hyvä siitä
joo,
tulee.
Joo, kyllä.
Itse et välttämättä tiennyt. Siis ihmistä ahdistaa se epävarmuus, kun ei joo näe itseään sivusta joskus. Tämä on jännittävä tämä valmentajajuttu sillä tavalla, kun erittäin muodikkaita mediassa koko ajan esillä olevia ovat joukkueurheilulajien valmentajat. Mm. Eivät niinkään yksilö, ihmiset, vai koetko Uffe itsesi yksilövalmentajaksi?
No toi lajihan on yksilölaji, mutta kyllähän siellä joukkueen voima oli niin kuin kovimpia asioita. Muistan semmoisen tilanteen, kun Mara oli melkein voittamassa maailmankuppia, olisiko ollut toka vika kisa, niin menee totaalisesti pieleen ja hirveät pannut. Ja en tiedä, minne mies häviää, mutta seuraan kerran, kun mä näen sen, niin se on mennyt alas kuvaamaan joukkuetovereitaan, jotta pystyy niitä jeesaamaan, vaikka itse on pihalla. Niin kyllä se on joukkueella ei parhaimmillaan silloin.
Tämä on kiinnostavaa. Siis mikä on se loppujen lopuksi se yksilö- ja joukkuelajin välinen ero ja raja, onko se sittenkään kovinkaan suuri?
Niin.
Joo, toihan joo, hyvä tai merkityksellinen pointti tietenkin. Ja sitten ehkä valmentaja, vaikka yksi urheilijoiden valmentaja, mutta joukkueen valmentajana sitten niin kuin se kyky kasata se joukkue semmoiseksi. Pieni joukkue, mekin oltiin aina hyvin pieni joukkue sitten tietysti Suomen kumparilaskijat tai freestyle-maajoukkue, että siellä sitten saatiin niin kuin se joukkueen voima niin, että esinnyttiin vahvana muita vastaan.
Niin. Joo. Ajattelisi nyt, Uffe, tämä poika on 50 mies. Lopetti 25 vuotta sitten huipulla.
Niin.
Olisitko tahtonut, että jatkaisi vielä?
En minä tiedä. Ei se mun tahdosta mun mielestä ollut kiinni. Pitää osata lopettaakin. Ja kyllä kai on itselleen kivempi lopettaa huipulta, kuin lopettaa niin kuin kehäräkkinä.
Ja osasi se aika hyvin, paitsi nyt tänään juuri paljastui, että vielä Albert Villeä mietti ja teki loikkaharjoituksia muutaman kerran ja totesi, että ei.
Salapimiessä, kenenkään näkemättä.
Joo, mutta Uffe, sinulla on omakohtaista kokemusta siitä, kun uutta lajia lähdetään maahan tuomaan niin sanotusti Roger Talermolla ja sinulla. Kerro niistä vaiheista jotain, koska niistä olisi jännittävä kuulla.
Semmoista nuoruuden intoa. Ei me varmaan sitä ajateltu millään tapaa huippu-urheilua. Se oli harrastus, se oli erilaista, se oli jotain uutta kokeilua. Se täytti sydämen ja allakan. Sitä oli kiva tehdä.
Aivan, ettehän te voineet tietää, mitä siitä seuraa siinä vaiheessa.
Tarkoitus ei ollut niin kuin huominen, vaan juuri se päivä, sanotaan niin.
Hyvä asenne. Kaikessa. No, Martti siirtyi sitten vaatesuunnittelun opiskelijaksi, ryhtyi jonkin verran laiskempaa opiskelijaelämään huippu-urheilu-uransa jälkeen ja oli vähän vieraallakin töissä ja sitten äidin opetuksia kehitteli ja jalosteli ja pääsi Haltille vuonna 2000. Sivusta katsoen, tuntuiko siltä, että nyt on mies paikallaan?
Kyllä varmasti. Aika looginen mun mielestä. Siis se suuri askel oli ruveta yrittäjäksi siitä, että oli ollut muilla töissä. Ja itse asiassa me keskusteltiin siitäkin Maran kanssa monta kertaa, että
siitäkin puolesta, ei siitäkin pelkästään kumparilaskusta.
Joo, ei ole Uffe ollut monessa tietysti niin kuin mukana senkin jälkeen ja niin kuin tämmöisessä. Monenlaista asioista ollaan puhuttu paljon ja Uffe, kun luotan siihen hänen niin kuin tämmöiseen neuvon antamiseen ja taitoon osata vähän niin kuin tulkita ja jeesailla asioissa eteenpäin, antaa mielipiteitä ja tämmöisiä näin.
Joo.
Ja varmaan tuossa oli vähän substanssia, koska mun urahan on taas vienyt niin kuin liike-elämän konsultointiin ja valmentamiseen ja tämmöisellä. Mun pitäisi ymmärtää noiden asioiden päälle. Aika loogista, että me keskusteltiin siitäkin.
Niin se on jännittävää nyt, että te valmentajat olette aika kysyttyjä bisnesmaailmassa. Puhujina siitä, mistä on kysymys urheilussa, eli ihmisenä olemisen kehittämisessä.
Kyllähän se aika paljonhan on paralleleja liike-elämän ja minkä tahansa, en nyt puhu vaan urheilusta, ehkä urheilua välillä ihanoidaan liikaakin, mutta minkä tahansa vahvan harrastuksen ja tai vahvan niin kuin uran ja liike-elämän välillä paljon on paralleleja.
Kyllä, kyllä. Vuodelta 84 osui juuri silmääni Hesarin artikkeli. Siinä on Uffe-kuvassa ja Martti-kuvassa. Samassakin jutussa olette. Martti lentää ilmassa ja Uffe nauraa naamallaan siinä alempana otsikolla. Tollet viimeisteli voittajan kunnon.
Okei.
Tämä oli Suomulla, eikö se ole 86 niikossa?
Euroopan kapi.
Niin. Se tuli vähän yllättäen se Euroopan kapin voitto, enkä mä sitä koskaan niinku ajatellut.
Siitä et niin paljon ole kertonut missään. 84 jo tuli tämä.
84, niin.
Niin, ja täällä ja. Muuten sanotaan.
Onko se semmoisenkin voitto?
Täällä muuten sanotaan, että tämän nykyisen vaatesuunnittelijan Martin laskemisen asentoa piti muuttaa ja sauvoja lyhentää. Siinä teimme selkeitä uudistuksia. Sen muutoksen Uffe jossain vaiheessa teit, että rupesit vähän oikomaan ja korjaamaan, kun siellä Suomulla oli 3-vuotiaasta lähtien jo treenattu.
Kyllähän se on, sehän on valmentajan työ.
Niin justiinsa.
Yrittää muokata urheilusuorituksesta semmoisen, että se on parempi kuin kaikilla muilla.
Niin. Olette te hurjia. Ja tuo laji kun on vielä semmoinen, että siinä on se hermopaine aivan valtaisa. Kun se on sitä, että nyt ja nyt se hyppy ja nyt se nyt ja nyt ja sitten sekunti ja muutama sadasosa päälle, taikka 2 tai 3 jotain yksikköä, niin nyt se toinen oli ton verran nopeampi kuin mulla pikkasen lipsahti.
Mutta tässä oli hyvin tai mieleenpainuvimpia semmoisia ohjenuoria, mitä Uffe niin mulle silloin kertoi tai analysoitiin sitä asiaa, kun tämmöinen CAP-muotoinen kilpailusarja on, että älä yritä tehdä sitä elämäsi parasta laskua siihen kilpailusuoritukseen niin kuin silloin, kun se on se hetki, vaan laske siihen semmoinen keskivertolasku, mikä on riittävän hyvä, että voit sillä voittaa sen osakilpailun tai riittävän hyvä niin, että pysyt siinä kärkikolmikossa esimerkiksi, joka johtaa sitten kauden jälkeen siihen, että niihin asetettuihin tavoitteisiin päästään. Että semmoisen niin kuin haamusuorituksen tekeminen johonkin arvokisalaskuun, finaalilaskuun tai muuten tärkeään laskuun on vähän vääränlainen tavoite, ainakin minun tyyppiselle urheilijalle. Mutta sitten mä oon nähnyt taas uran aikana joitakin urheilijoita, jotka niinku itsensä psyykkaa siihen, erityisesti siihen arvokisalaskuun ja, tai tärkeimpään laskuun ja kenties sitten onnistuu siinä, mutta ainakin minun luonteelle ja taidoille ja ominaisuuksille se oli oikean tyyppinen neuvo, mitä Uffe antoi mulle. Ja sitten vielä näistä niinku meidän tämmöistä treenimenetelmistä tai asioista, millä tavalla laskua parannettiin, niin semmoinen ehkä luovuus ja ennakkoluulottomuus oli monessa tapauksessa semmoinen hyvä, missä me poikettiin muista joukkueista, tehtiin asioita vähän eri tavalla ja vähän innovoimammin ja saatiin sitten ehkä joskus vähän niin kuin säikäytettyä muita, että mitä se nyt noin tekee,
niin.
Missä me mennään, kun nuo menee tuossa.
Joo.
Tuossa mä kytken vähän takaisin siihen, että syy, että ei tarvitse tehdä elämänsä laskua joka lauantai kello 14, on se, että se elämän lasku tehdään maanantai kello 9, kello vartti yli 9, kello puoli 10, kello vartti vaille 10 ja tauko. Sitten tehdään 4 elämänsä laskua lisää ja sillä ei ole ketään katsomassa, sillä ei ole yleisöä, sillä ei ole musiikkia, sillä ei ole mitään. Sillä on, niin kuin, siinä, kun sen pystyy tekemään, niin silloin voi tehdä rutiinilaskun lauantaina.
Jota rutiinilaskulla voi voittaa, niin, jos ne elämänlaskut, jotka on harjoituksessa tehty, ovat
nimenomaan.
Parhaita.
Ja siinä varmaan mara erottuu. Jos ajatellaan, että urheilija, silloin fyysinen suoritus, silloin tekninen suoritus, silloin sellainen henkinen suoritus, osa ottaa itsestään kaiken irti. Se oli varmaan maran parhaita puolia, että treeneissä laski ylivoimaisesti, niin kuin, tavallaan voi sanoa isommalla riskillä tai isommalla sydämellä, jolloin nosti sen todellisen tason niin korkealle, että se oli ylimuittainen.
Just. No entäs vaatesuunnittelussa? No mitä yhtäläisyyksiä niin, siellä on vai eikö mitään?
On siellä paljonkin yhtäläisyyksiä. Ne on vähän eri tavalla sitten mitattavissa ja siellä tehdään sitten niitä sekin, kilpailuahan sielläkin tietysti on, mutta se rytmi ja rutiinit on vähän erityyppisiä, mutta aina siellä täytyy myöskin voittaa ja menestyä ja pärjätä, mutta se on ehkä enemmän tai varmastikin enemmän joukkuepeliä, joskin jokaisella niin kuin tekijällä siellä on sitten vahvasti oma roolinsa, että meillä siinä, jos mä oon pääsuunnittelijan roolissa, niin meillä on se muita suunnittelijoita ja tuotekehitykseen osallistuu oman alansa ammattilaisia, että siellä se kilpailusuoritus on sitten enemmän ison joukon aikaansaama kuin sitten yhden ihmisen tekele.
Just. Nyt muuten muistan ihan viime minuutilla sanoa isolta veljeltä Mikolta terveisiä ja tervetuloa Kemijärven vesihyppyrille.
No niin.
Ensi kesänä tervehtää pari vuotta vanhempi Mikko, joo, isoveli.
Kiitos, ihan mahtavaa. Viimeksi katsoin tuota Facebookista, Mikko oli taas saanut vähän sääreensä vekkejä siellä, kun se oli hyppymässä trampoliinille.
Aina te hypitte.
No ei
siinäkin
minä enää,
on muuten, niin, siinäkin on muuten olisi puhumista, miksi Mikko ei ryhtynyt samalle uralle kuin sinä. Sinä olit se pikkuveli, joka ehkä taisteli enemmän.
No joo, en tiedä, luonteesta ehkä riippuu. Mikkohan oli mukana kansallisessa ja maajoukkuetoimissakin jonkun verran.
Niin, oli sitten aika lähellä, joo. Joo. Milloin se oli muuten, Uffe, kun tulit Martille valmentajaksi? Siis minä vuonna, oliko hän jo
mun mielestä se oli miehdiässä? Loppuvuosi 8. Mä olisin sanonut, sä sanoit 8-14 lehtijutussa, mutta mä luulin, että se oli 8-5 loppuvuosi. 8-5-8-6 maailmankuppi.
Niin, mutta 8-4 kesäleireillä sä olit ensimmäistä kertaa tinnissä mun muistaakseni Ranskassa.
Okei, okay, joo, niin se varmaan oli.
Ja silloin ehkä oma toimeohjassa tai miten se meni.
Joo, ihan, mutta niin. Joo, niinhän se oli, aivan oikein. Mm. Sitten 8-5-8-6 maailmankuppi oli se ensimmäinen, jolla oli niin kuin täyspainoisesti reissus mukana.
Semmoista elämää, urheilua ja vaatesuunnittelua. Miten se on siellä Haltilla tai yleensä alalla? Tämä plagiointikysymys, kun siitä nyt on Suomessa aika paljon puhuttu sattuneesta Marimekko-syystä. Niin. Varastetaanko teillä sujuvasti toisten ideat?
Ei varasteta. Toki pitää tietää, mitä kilpailijat tekee. Ja sitten vahvan brändin niin kuin ylläpitäminen on se, mitä me halutaan vaalia ja tehdä. Että tuotteita ja tuotteita voi kopioida, mutta brändiä ja sen arvoja ei voi kopioida.
Hyvä. Nyt kuulkaas vauhtiveikot. Tänään tässä laskemisen menossa ei tarvita sekunnin sadasosia, vaan vuodet. Niitä on Martilla 50, se riittää, ja minuutteja ei oikeastaan ole enää yhtään meille yhteisiä radiossa. Se on siinä syntymäpäivä sankarimme. Kiitos onnittelukäynnistä, Uffe Tollet, oli hienoa kun tulit, ja kiitos sankari ennen muita, entinen kumpare laskija, nykyinen pääsuunnittelija Martti Kellokumpu. Mukavaa alkutalvea.
Kiitos paljon, tämä oli oikein hauska. Nostalginen muistelu.
Sataa kohtihan tässä mennään.
Onneksi olkoon vielä, Mara.
Kiitos.
Kiitos. Heipä hei.